Današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Svetom pismu Novoga Zaveta, u drugoj poslanici Solunjanima, u prvom poglavlju, i završavamo naše razmatranje trećeg stiha. Dužni smo svagda da zahvaljujemo Bogu za vas, braćo, kao što je pravo. Za nas je ispravno i podesno da za vas zahvaljujemo Bogu. Zato što vaša vera veoma raste i umnožava se međusobna ljubav svakog pojedinog od svih vas. Ne možeš rasti pred Bogom i u Bogu, a da ne rasteš u vezi sa braćom. Kada rasteš u odnosu prema Bogu, u blagodati, znanju i veri, onda rasteš i u vezi sa braćom, u ljubavi. Bog mora da nam pošalje malo nevolje, jer je to disciplina koja u našem životu proizvodi strpljenje. To nas osposobljava da ka budućnosti gledamo sa nadom. Tako da se mi sami hvalimo vama po crkvama Božijim poradi vaše strpljivosti i vere u svim vašim gonjenjima i nevoljama koje podnosite. Crkva neće proći kroz veliku nevolju, ali ćemo kroz male nevolje prolaziti. Ovde na zemlji ćemo imati nevolje. Ako nemaš nevolje, onda sa tobom nešto nije u redu, jer Gospod disciplinuje ili kara svoju decu. Strpljivost je zanimljiva reč. Grčka reč koja se ovako prevodi u doslovnom prevodu glasi stajati ispod. To znači biti stavljen ispod, pod nešto. Veoma mnogo ljudi nastoji da izađe ispod problema i nevolja. Čovek koji je strpljiv uspeva da ostane pod njima i nastavlja da nosi teret. Ne zbacuje ga, ne trudi se da se otarasi svoje odgovornosti. Solunski hrišćani su imali pravo svedočanstvo u rimskom svetu toga doba. Solun je bio rimska kolonija i ljudi su u nju odlazili i iz nje su putovali, tako da se vest svuda proširila. Strpljenje i vera ovih hrišćana bili su nepoljuljani dok su se podnosile velike nevolje, progonstva i boli. Nevolja nije ništa neobično. Reč Božija jasno kaže da ćemo u ovom životu imati nevolje. Apostol Petar je to ovako izrazio. Dragi moji, ne čudite se vatri koja je nastala među vama, da vas kuša, kao da vam se događa nešto neobično, kaže prva poslanica Petrova, 4. poglavlje 12. stih. Ponekad čujemo kako hrišćani kažu, ne znam zašto je Bog dozvolio da mi se ovo desi. Niko drugi nikada nije kroz ovo prošao. Sasvim je bezbedno, mislim, reći da ovakav stav nije istinit. Kroz šta god da prolaziš, imaš društvo. Nije čudno ako na nas dolaze nevolje. Apostol Petar nastavlja i ovako kaže. Nego kao što učestvujete u Hristovim stradanjima, tako se radujte. Da biste se i prilikom otkrivenja njegove slave radovali, i klicali, kaže prva poslanica Petrova u 4. poglavlju u 13. stihu. Petar upozorava na to da se ponekad hrišćani sami uvale u nevolju. Niko od vas naime da ne strada kao ubica ili lupež ili zločinac ili kao čovek koji se meša u tuđe stvari, kaže prva poslanica Petrova 4. poglavlje 15. stih. Hrišćanin može da se sam dovede u nepriliku, ako mnogo priča o drugima. Može da bude progonjen ako je nepošten. Od takve patnje nema koristi. Disciplina u životu neće proizvesti strpljenje. To je prosto nešto što moraš da podneseš, a što na tebe dolazi. Petar dalje kaže: Ako pak strada kao hrišćanin, neka se ne stidi, nego neka slavi Boga tim imenom, kaže prva poslanica Petrova, 4. poglavlje, 16. stih. Postoji razlika između disciplinovanja kroz koje se čovek uči strpljenju i kazne za zle ljude. Bog vaspitava svoju decu i disciplinuje ih radi njihovog razvoja, rasta, da bi imali strpljenje i nadu za budućnost. Ovde na zemlji ne treba suviše da se opuštamo i da nam bude suviše prijatno. Kada to činimo, više pred sobom nemamo nadu za budućnost, nadu Gospodnjeg dolaska. To je znamenje pravednog suda Božijeg, da se vi udostojite carstva Božijeg za koje stradate. Naše trpljenje nema nikakve veze sa našim spasenjem, ali nas svakako priprema za naše večno stanje. Kada se osvrnemo na naš život ovde na zemlji, možda će neko od nas poželeti da smo bili malo više disciplinovani. Sud za bezbožne počinje u stihu 8. A ovo svakako predstavlja uvod u to. Ako je doista pravedno u Boga da uzvrati muku onima koji vas muče. Kada Bog sudi, on je i pravedan. Apostol Pavle postavlja pitanje. Da nije to nepravda sa Božije strane? A onda daje odgovor, daleko od toga. Vidi poslanicu Rimljanima, 9. poglavlje, 14. stih. Sve što Bog radi je apsolutno ispravno. On ne može da pogreši. Ponekad se žalimo za ono što nam se dešava jer smo mi bez znanja, ne razumemo Božije puteve. Ali Bog ima sasvim određen cilj za sve što radi. I Bog je pravedan kada šalje veliku nevolju. To je sud za grešnike. A vama, mučenicima, pokoj sa nama prilikom pojave Gospoda Isusa s neba, sa anđelima sile svoje. Gospod Isus će doći i doneti sud. Sud nad bezbožnima kada Hristos dođe. U plamenom ognju koji će kazniti one što ne znaju Boga i one što nisu poslušni evanđelju o Gospodu našem Isusu, koji će biti kažnjeni večnom propašću daleko od lica Gospodnjeg i od njegove siline. Božja reč u stvari vrlo malo govori o nebu. Jedan od razloga za to jeste što mi to ne možemo da shvatimo. Gospod ne želi da budemo tako obuzeti nebom, da za zemlju više ne budemo dovoljno dobri. On želi da pazimo na naš put ovde na zemlji i da mnogo radimo. Drugim rečima, on na ovoj zemlji ima plan za naš život i želi da se to ispuni. Pismo ne samo da vrlo malo govori o nebu, nego još manje govori o stanju izgubljenih. To je tako strašno da je Sveti Duh preko toga stavio veo. Nije dato ništa što bi zadovoljilo morbidnu radoznalost i želju za osvetom. Kada Bog sudi, on to ne radi na osvetnički način. On to čini radi svoje pravednosti i svetosti. U pismu ne postoji ništa što bi zadovoljilo radoznalost o paklu, ali su nam data mnoga upozorenja. To ne znači da je ovo mnogo manje realno, zato što je o tome malo kazano. U stvari sam Hristos je mnogo više od ostalih govorio o paklu. Pakao je jedna užasna stvarnost. O ovome neću spekulisati, nego ću samo citirati ono što je ovdje rečeno. On dolazi u plamenom ognju, koji će kazniti one što ne znaju Boga i one što nisu poslušni evanđelju o Gospodu našem Isusu, koji će biti kažnjeni večnom propašću daleko od lica Gospodnjeg i od njegove silne slave. Danas se sa paklom ismejavaju, ali to ne znači da on ne postoji. Naša verovanja su ponekad samo razmišljanja o onom što želimo. Na primjer, bilo je popularno verovati kako Hitler neće uvući Europu u rat i u njoj zapaliti holokaust. Ali on je to uradio. Britanski premijer Chamberlain, čovjek sa kišobranom, otišao je da se susretne sa Hitlerom i Mussolinijem. Vratio se sa rečima da će na zemlji vladati mir. Mira nismo imali, a nemamo ga ni danas na ovom svetu. Također, mnogi su mislili da Japan nikada neće napasti Ameriku. Američka vlada nije verovala da će se to desiti, dok su liberalne crkve u to doba poučavale o pacifizmu. Pa bez obzira na to da li su i šta su verovali, na Pearl Harbor dogodio se taj strašni napad. Prijatelju, i mi treba da se suočimo sa činjenicom da ima pakla. Jednoga dana će se Hristos vratiti na zemlju. Prvo će sa zemlje uzeti one koji mu pripadaju, ali će onda njegov povratak biti zastrašujući za sve bezbožne. To će biti sud za one koji ne znaju Boga i one što nisu poslušni evanđelju o Gospodu našem Isusu. A ovo je večni život, da poznaju tebe, jedinoga pravoga Boga, i Isusa Hrista koga si poslao, kaže evanđelje po Jovanu 17. poglavlje, 3. stih. Želiš li da radiš za svoje spasenje? Gospod Isus je rekao, ovo je delo Božije, da verujete u onoga koga je on poslao, kaže evanđelje po Jovanu 6. poglavlje, 29. stih. To je ono što Božja reč uči. Znam da nije popularno govoriti o paklu i sudu. Čak su i hrišćanska svedočanstva puno onog ja sam bio uspešan u poslu, ja sam ovo ili ono, ja sam spasao brak, moja ličnost je promenjena. Ništa se naročito ne kaže o Gospodu Isusu. Koliko si svedočanstava čuo u kojima se ovako reklo? Bio sam na smrt osuđeni grešnik i bio sam na putu za pakao. Bio sam izgubljen, ali me je on spasao. U svedočanstvu je važno reći to od čega te je izbavio, a ne šta ti je dao. To je bio cilj spasiteljevog dolaska. Došao je da nas spase. Nije došao da nam podari novu ličnost ili da nas učini uspešnim. Došao je da nas izbavi od pakla. Nije popularno tako govoriti. Ljudi ne vole da slušaju o tome. Premali je broj ljudi koji su voljni da druge suoče sa činjenicom da su izgubljeni. Pretpostavimo da spavaš u zgradi u kojoj je izbio požar. U zgradu uleti čovjek i izbavite. Probudite, zgrabite i odnesete iz te zgrade u plamenu. Svidiš mu se pa te uzme za sina. Dovedete u svoj divni dom i dati mnoge darove. I sad da imaš priliku da staneš pred grupu ljudi i ispričaš o ovom čovjeku, odaš mu priznanje i izraziš zahvalnost pred njim, zašta bi mu se zahvalio? Da li bi mu zahvalio zato što te je uzeo za sina? Nadam se da bi. Ali zar mu ne bi istinski zahvalio zato što je rizikovao svoj život da te spase iz kuće koja gori? Ništa drugo ne bi bilo toliko važno u poređenju sa činjenicom da te je spasao iz smrti u plamenu. Sada, prijatelju, sud za izgubljene dolazi. Ako želiš da ostaneš u toj klasi, bit ćeš osuđen. Neko treba da ti ukaže na činjenice, a ja ti ih upravo govorim. Ponovo da pitam, ko su izgubljeni? To su oni koji pod jedan ne znaju Boga i koji pod dva nisu poslušni evanđelju o Gospodu našem Isusu. Dozvoli da ponovim stih 9. Koji će biti večno kažnjeni propašću daleko od lica Gospodnjeg i od njegove silne slave. Kada u onaj dan dođe da se proslavi u svojim svetima i da bude divan u svim vernima, zato što ste vi poverovali našem svedočanstvu datom vama. Hristov dolazak na zemlju da sudi će opravdati vernike koji su poverovali u njega. To je ono što će proslaviti Spasitelja. Zato se i molimo svagda za vas, da vas naš Bog udostoji i pozove i ispuni svaku dobru volju u dobroti i delo vaše vere u sili, da se ime Gospoda našega Isusa proslavi u vama i vi u njemu, po blagodati Boga našega i Gospoda Isusa Hrista. Da se ime Gospoda našega Isusa proslavi u vama. Ako ti je Bog dao napredak, ako te je učinio finansijski uspešnim, možeš zato proslaviti Hrista. To je dobro. Ali nekako sam više impresioniran jednom sitnom ženom koja je veći deo svog života provela ležeći u bolnici, a ipak je blistavo svedočanstvo za Hrista. Hristos je sigurno proslavljen u njoj. Poglavlje drugo. Tema. Program za svet u vezi sa Hristovim dolaskom. Tamo, u prvoj poslanici Solunjanima u 13. stihu 4. poglavlja, obratili smo pažnju na uznesenje crkve. Također smo govorili o danu Gospodnjem, o velikoj nevolji i o Hristovom dolasku u slavi na zemlju. U ovoj poslanici i dalje će se naglašavati velika nevolja, ali ćemo ovde naći i neke od najlepših odeljaka o uznesenju crkve. Prvo nastupa uznesenje. A vas, braćo, molimo u pogledu dolaska Gospoda našega Isusa Hrista i našeg skupljanja oko njega. Naše skupljanje oko njega je u stvari uznesenje crkve. U ovom stihu nalazimo prvi aspekt Hristovog dolaska. U to vreme nema suda. Iza uznesenja sledi dan Gospodnji. Ne dajte se brzo pokolebati u razboritosti, niti uplašiti, ni duhom, ni rečju, ni tobože našom poslanicom, kao da je dan Gospodnji već tu. Nastavit će se.